Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Як праходзяць адзіночныя пікеты супраць закона аб адтэрміноўках?
Возможно, одному это все очень сложно. Когда у нас организации какие-то оформляют, там было вот заранее, то никогда никаких вопросов не возникало.
Выборы як кино. Навошта режиссер Вольга Миколайчик ідзе у депутата.
Я ўжо ў тым узросце, калі магу сабе дазволіць быць нейкай мудрагелістай, я адчуваю, што я менавіта зараз магу нешта змяніць.
На што спадзяюцца транзітныя уцекачы ў Брэсце?
Причины бегства и истории людей, и сама процедура подачи на статус беженца, она, к сожалению, не меняется. Ситуация вот продолжает и продолжает развиваться.
Гэта і іншыя тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. Закон аб змяненні законаў па пытаннях эфектыўнага функцыянавання ваеннай арганізацыі дзяржавы, якім таксама называюць законам аб адтэрміноўках, пачаў дзейнічаць у Беларусі з 10 жніўня.
Незадоўга да гэтага ў Міністэрстве абароны растлумачылі, што маладыя людзі, залічаныя сёлета ў ВНУ і магістратуру, усё ж атрымаюць права на другую адтэрміноўку для працягу адукацыі. Аднак гэта не закране аспірантаў, чыё залічэнне афіцыйна адбываецца першы лістапада, калі восеньскі прызыў ужо будзе заканчвацца.
Між тым, 23 жніўня адбыўся круглы стол, на якім прадстаўнікі Мінабароны распавялі падрабязні пра адтэрміноўку ад войска і агучылі дадзеныя на гэты конт. Працяг тэмы ў Міхася Іліна.
23 жніўня ў Мінску адбыўся круглы стол на тэму «Ваенная арганізацыя дзяржавы. Пытанне эфектыўнага функцыянавання». Прадстаўнікі Мінабароны, Міністэрства ўнутраных спраў і Мінадукацыі распавялі СМІ, якім чынам будуць павышаць матывацыю сярод грамадзян Беларусі прайсці службу ў войску. Але галоўная матывацыя нам і так вядомая. Закон аб змяненні законаў па пытаннях эфектыўнага функцыянавання ваеннай арганізацыі дзяржавы, які таксама называюць законам аб адтэрміноўцы, пачаў дзейнічаць у Беларусі з 10 жніўня. Малады чалавек, які дасягнуў 18-гадовага ўзросту, будзе мець толькі адну адтэрміноўку ад службы ў войску. Пасля заканчэння вучобы ў каледжы або ўніверсітэце працягнуць навучанне можна будзе толькі аддаўшы доўг радзіме. Начальнік галоўнага ўправлення прафесійнай адукацыі Міністэрства адукацыі Сергей Каспяровіч абяцае службовым льготы пры паступленні ў сярэднеспецыяльныя або вышэйшыя навучальныя ўстановы.
Льготы, которые не ориентированы на то, чтобы поступал, прошёл военную службу и, в общем-то, поступаем, мы тебя ждём. Нет, есть чёткие механизмы. Лица, которые пройдут срочную военную службу, смогут поступить, в общем-то, даже без вступительных испытаний, пока этот вопрос проработки, но тем не менее, на остро востребованной экономикой специальности, перечень которых Министерство образования согласует с Министерством экономики, при наличии должного уровня успеваемости на предыдущем уровне образования.
Па словах прадстаўніка Мінадукацыі, належны ўзровень – гэта ацэнкі ў школьным атэстаце, якія не павінны быць ніжэй вызначанай велічыні. Праўда, якая гэта велічыня, пакуль у міністэрстве вызначаюць. А вось льготнае засяленне ў інтэрнат – пытання, па словах Каспяровіча, ужо амаль вырашанае з Міністэрствам жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Прадстаўнік Мінабароны таксама прапанаваў плаціць павышаную стыпендыю і даваць зніжку на аплату вучобу для тых, хто пасля войску паступіў на платнае аддзяленне. Начальнік управлення інфармацыі галоўнага управлення ідэалагічнай працы Мінабароны Уладзімір Макараў выказаўся з крытыкай дзяржаваў, якія камплектуюць армію выключна з кантрактнікаў.
Ёсць мая статья. Я саслаўся тогда на мнение бывшего заместителя міністра обороны Польшы, который заявил, это было достаточно смелое заявление о том, что армия, комплектуемая в Польше на тот период только по контракту, она не сможет обеспечить защиту государства. Потому что такая армия ориентирована на выполнение так называемых экспедиционных задач, экспедиционных функций. Абсолютно правильно сказано.
Па словах Макарова, змешаны прынцып камплектавання арміі з'яўляецца найбольш эфектыўным для Беларусі. У гэтым годзе ў вясновы прызыў са 140 тысяч прызыўнікоў салдатамі сталі каля 4200 чалавек. Прызыўныя камісіі выклікілі тады парадку 40 тысяч чалавек. Астатнія мелі адтэрміноўкі. Па словах Макарова, у бліжэйшы восеньскі прызыў за новае ўвядзенне ўзброеныя сілы плануюць набраць каля 7 тысяч чалавек. Міхась Ільін, Еўрарадыё.
Дякую, Міхась, а пасля музычнай паўзы звернемся да тэмы адзіночных пікетаў супраць закона аб тэрміноўках. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Беларусі пачаліся адзіночныя пікеты супраць так званага закона аб тэрміноўках. У прыватнасці, першы пікет, узгоднены з уладамі, адбыўся ў мінскім скверы ў межах вуліц Харкаўская, Берута ды Верашчагіна. Акцыя, якая адбылася 19 жніўня, пачалася з таго, што на пляцоўцы з'явіўся хлопец у мантыі і капелюшы магістра. Ён зняў гэтае адзенне і паклаў пад плакатам. Тут мог быць магістрант, але яму не далі адтэрміноўку.
Між тым, не так проста узгадніць пікет з мясцовымі ўладамі, у прыватнасці у Антона з БДТУ. У час гэта зрабіць не атрымалася, але і адмяніць яго было ўжо позна. Як выкруціўся мінскі студэнт, высвятляў Раман Пратасевіч.
Студэнт-завочнік магістратуры Беларускага тэхналагічнага універсітэта Антон вырашыў зладзіць 22 жніўня узгоднены пікет супраць новага закона прызыве ў войска. Згодна з беларускім заканадаўствам, нават дзеля адзіночнага пікетавання трэба падаваць заяўку ў выканкам, заключыць платныя дамовы з міліцыяй, медыкамі і зеленбудам. Да 21 жніўня дамовіцца ў яго атрымалася з Мінгарвыканкамам і ўсімі службамі, акрамя Зеленбуда. І тут ён трапіў пастку. Зеленбуд не адказвае, дамова не падпісаная, а без яе мерапрыемства будзе несанкцыянаваным. А заяўку на адмену пікета трэба падаць таксама і не пазней, чым за два дні да запланаванай даты. Або трапіш пад артыкул 23.34 КАП і атрымаеш да 30 базавых штрафаў ці да 15 сутак арышту. Сам же Антон каже, што узгадненне ішло цяжка з самага пачатку.
Спачатку я датэлефанаваўся да намесніка дырэктара Зеленбуда цэнтральнага раёна. Той мне сказаў, што я павінен ім нейкі ліст даслаць і наогул трэба тэлефанаваць у адміністрацыю раёна, а яны ўжо самі з імі звяжуцца. На наступны дзень, на ўсялякі выпадак, спачатку тэлефаную юрысконсульству Зеленбуда. Там далі нумар, на які я ўчора тэлефанаваў. Там ужо ніхто не падымае. Патэлефанаваў начальніку управлення ідэалагічнай працы цэнтральнага раёна. Ён сказаў, што яны ўжо адсылалі апавяшэнне Зеленбуду, але сказаў, што яшчэ раз звяжацца з юрысконсультам. Тэлефаную потым юрысконсульту Зеленбуда, яна кажа званіць на нумар, які ўжо давала. А там на працягу гадзіны не падымаюць, хоць і тэлефаную кожныя 10 хвілін. Пікет мусіў адбыцца ўжо на наступны дзень.
Каб тэрмінова адмяніць пікет, Антон пазваніў намесніку начальніка аддзела грамадска-масавай работы Мінгарвыканкама, але там слухаўку не здымалі, спрацоўваў аўтаадказчык. У выніку паведамлення пра адмену правядзення пікета ён кінуў проста ў паштовую скрыню для карэспандэнцыі выканкама. Пазней студэнты ўсё ж такі патэлефанавалі Зеленбуда і запэўнілі, што дамову можна было б заключыць сёння раніцай за некалькі гадзін да пікета.
Але што мне да падпісанай раніцай дамовы, калі па законе ўсё трэба падпісаць яшчэ за два дні да пікета?
Дык што гэта ўсё-такі было? Някемлівыя чыноўнікі ці загад, каб перашкодзіць правядзенню пікета? Сам студэнт лічыць, што праблема ў стаўленні дзяржслужачых да сваёй працы.
Наўрад ці гэта быў нейкі загад зверху. Калі б так, то наўрад ці мне б стараліся дапамагчы ў тым жа выканкамі. Да таго ж сёння я пад'ехаў у Зеленбуд і заключыў дамову на будучыя пікеты, якія будуць праходзіць ад 23 жніўня і аж да наступнага чацвярга.
Колькі за гэта давядзецца заплаціць Зеленбуду, пакуль невядома. Уся аплата будзе адбывацца па факце. Вядома толькі пра кошты на ахову міліцыі. За 7 дзён арганізатору трэба будзе заплаціць 535,5 рублёў. Еўрарадыё датэлефанавалася і да намесніцы дырэктара Зеленбуда цэнтральнага раёна Мінска Алены Навіцкай. Яна кажа, што ніякіх праблем з заключэннямі падобных дамоваў няма, а галоўнае – звяртацца своечасова.
То есть заявка падаецца в исполком, как она и подавалась, ну, исполком в любом случае переадресовывает нам, у нас оформляется договор уже. Ну, просто он один, и как бы тут это, возможно, одному, это все очень сложно. Когда у нас организации какие-то оформляют, там было вот заранее, что никогда никаких вопросов не возникало.
Что тычыцца сувязі з прадпрыемствам, то чыноўніца кажа, што ўсе нумары даступныя, маўляў, хто хоча, той з лёгкасцю можа патэлефанаваць і датэлефанавацца да неабходных людзей. Роман Пратасевіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дякую, Роман. Тым часам стало вядома, што пачаўся сіск на студэнтаў, якія падалі заявы на правядзенне адзіночных пікетаў супраць закона аб адтэрміноўках. Так, пасля падачы заявы ў аршанскі райвыканкам, на дыван свайго студэнта чацвёртакурсніка Данііла выклікала кіраўніцтва аршанскага каледжа ВДУ імя Машэрава. Як распавёў Еўрарадыё, сам заяўнік мерапрыемства ў Воршым 22 жніўня, ён разам з маці наведаў кабінет дырэктара навучальнай установы Анатоля Зулёва. Па словах Данііла, дырэктар адкрыта запатрабаваў адмовіцца ад правядзення мерапрыемства, у адваротным выпадку ў студэнта нібыта могуць узнікнуць праблемы.
У сваю чаргу дырэктар аршанскага каледжа Анатоль Зулёў пацвердзіў Еўрарадыё, што гутарка са студэнтам і яго маці адбылася. Але Зулёў сцвярджае, што яна была чыста прафілактычная.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Не толькі палітычныя партыі ды грамадскія арганізацыі рыхтуюцца да ўдзелу ў парламенцкіх выбарах. Вір выбарчай кампаніі уцягвае ў палітычную барацьбу і звычайных людзей. Пра свой намер пазмагацца за дэпутацкі мандат 21 жніўня заявіла кінадакументалістка Вольга Мікалайчык.
Ці сапраўды ў планах рэжысёра сесці ў дэпутацкае крэсла ў авальнай залі? Якія сапраўдныя мэты яе ўдзелу ў выбарчай кампаніі? Ці дастаткова быць добрым кінадакументалістам і грамадскім актывістам, каб за цябе далі свае галасы выбаршчыкі? На гэта і да іншыя пытанні адкажа непасрэдная кінадакументалістка, рэжысёр, грамадская актывістка Вольга Мікалайчык. А мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Добрый день, Вольга.
Привітанне, сябры.
Вольга, рэжысёр, кінадакументаліст, сваіх справ хапае. Навошта вам яшчэ і вось гэтая уся справа, назовём это так?
Я ўжо у тым зросце, калі магу сабе дазволіць быць нейкай мудрагелістай, прынімаць нейкія такія важныя для сябе рашэнні, я адчуваю, што я менавіта зараз магу нешта змяніць. Менавіта зараз. І таму мне падалося, што гэта будзе натуральным чынам такім пайсці ў эту кампанію, бо я ведаю, што трэба рабіць, бо са мной мае паплечнікі, актывісты з кампаніі «Еўрапейская Беларусь», простыя людзі. Таму у мяне ёсць на гэта энергія. Я вырашыла, што гэта энергія мне дапаможа змяніць сітуацыю ў краіне. Я веру в гэта.
Ольга, ну але ж здаецца, раней у вас такого вопыту, спроб, удзелу менавіта ў якасці кандыдата не было?
Безумоўна, не было, таму што весь досвід мінулых гадоў, мінулых выбараў сведчыць пра тое, што вельмі цяжка прабіцца кандыдату з непрыўладных колаў. Я шмат разоў была назіральнікам, я была назіральнікам і ў нас, і на выбарах в Украіне, калі абралі Парашэнка. Гэты досвід я мела, але сама, безумоўна, не ўдзельнічала, таму што не бачыла такой сілы. Зараз я эту сілу бачу, зараз я бачу, наколькі грамадства здольна на перамены.
Вы сказалі пра тое, што далучыліся да грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», вот менавіта ў межах
да актывістаў кампаніі.
Да актывістаў кампаніі. Вы менавіта зараз напярэдадні гэтай вот пачатку выбарчай кампаніі да «Еўрапейская Беларусь» далучыліся, ці вы і раней з імі мелі нейкія стасункі?
Я ў кампаніі «Еўрапейская Беларусь» як актывістка шмат год, таму што мы у нас былі вулічныя акцыі, нашай асноўнай галоўнай задачай, фішкай пікеты мірныя, мірныя акцыі, абарона курапатаў. То бок я шмат гадоў у кампаніі, праца ў сацыяльных сетках, праца на старонках хартыі забароненай. Гэта вельмі цяжка, калі кантэнт зачынены і рэсурс зачынены, прабіваць нейкія ідэі, так. Но працавалі шмат, таму я ў кампаніі даўно.
Я да чаго пытаюся. Пасля выбараў 2010 года «Еўрапейская Беларусь» была такім сталым і прынцыповым прыхільнікам, ну, альбо байкоту, альбо неудзелу ў выбарах. Зараз пазіцыя памянялася. Чаму? І ці памянялася, вот, ці былі вы таксама там супраць змены гэтай пазіцыі, ці можа быць, ну вот, як кажуць, партыя сказала трэба, таму вырашыла падпарадкавацца, пайсці кандыдатам у дэпутаты, але сама как бы на ранейшай пазіцыі стаю. Вот і якая сітуацыя?
Кампанія байкоту, яна будавалася на той ідеі, што у нас нема шансаў выбрацца, у нас нема магчымасці пра сябе заявіць, у нас нема такой моцы. То бок усе кандыдаты, якія праходзяць, яны прыўладныя. Таму на той момант гэта кампанія мела сэнс менавіта на той момант. Зараз у нас іншая карціна ўвогуле ў краіне, разумееце?
Такім чынам, вот, ўсё ж такі я вернуся да гэтага пытання. Мне просто цікава, вот, ваша асабістая пазіцыя. Я разумею, ёсць там, ну, вот, як я ўжо казаў, грубо кажучы, там партыйная дысцыпліна. Да, еўрапейская там Беларусь не партыя, но ты мне, ну, я ў двукосі кажу, ёсць партыйная дысцыпліна. Можна падпарадкавацца гэтай дысцыпліне, але самому заставацца прыхільнікам там байкоту ці неўдзелу. Вы вот у дадзеным выпадку ўсё ж такі таксама стаіце на пазіцыі, што да, на той момант такая пазіцыя неўдзелу была правільная, зараз яна сітуацыя змянілася і жыццё мяняецца.
Мая пазіцыя, мяне ніхто не прымушаў. Мне гэта вельмі цікава. Я супала з пазіцыі нашага актывізму ў Еўрапейскай Беларусі. Больш за тое, гэта пазіцыя была выпрацавана супольна. Мне, канешна, засмучала то, што я буду называцца кандыдат у дэпутаты. Актывістка якая з апазіцыі, так? Вось. І нейк для мяне гэта... У мяне была такая мадэль, што мы сваё нешта створым, не такое, як было раней, вот нешта сваё, і я там. І насамрэч яна спрацоўвае зараз эта мадэль, таму што вельмі шмат жадаючых да нас далучыцца, в ініцыятыўныя групы, сярод нас шмат годных людзей, і я нарэшце адчула рэальную сілу, разумеючы, што мы зможам апынуцца ў той кампаніі, як мы гэта назавём, ці то будзе Сойм, ці Палата, ці Рада, што мы здольныя будзем прайсці туда тымі, хто будзе рабіць краіну новай, разумееце, еўрапейскай, сапраўднай, дэмакратычнай краіны. У мяне ёсць такая ўпэўненасць.
Такім чынам, ўсё ж такі, як бы асноўная, ну, как бы канчатковая мэта, гэта ўсё ж такі атрымаць мандат і сесці ў фатэль у авальнай зале. Я да чаго? Таму што ёсць мы маем выпадкі, калі, скажам, людзі ад адчаю, можа быць, бяруць удзел у выбарах, ідуць у кандыдаты толькі дзеля таго, каб расказаць усім астатнім і на сустрэчах з выбаршчыкамі, і пра журналістаў праблемы, з якімі яны сутыкаюцца. Я маю на ўвазі, скажам, і прадстаўнікоў руху Маці 328, там і іншыя выпадкі, калі людзі не мелі іншай магчымасці, апроч таго, як от пайсці зарэгістравацца дэпутатам і расказаць пра вот гэтыя праблемы. Я ведаю, што ў вас таксама дастаткова праблем, звязаных і з асабістым жыццём, у сувязі з супрацьстаяннямі ўладамі, так, так. І ў творчым жыцці з-за гэтага ёсць праблемы. Можа быць, хацелі данесці пра гэта?
Мне не трэба шмат даносіць. Все ведаюць, я даволі медійны чалавек, все ведаюць, якім я жыццём жыву. Асноўная мэта пахода, фатэлі – это добра. Мы будзем пра фатэлі таксама размаўляць са сваімі выбаршчыкамі. Асноўная мэта пахода – змена ўлады. Таму што, калі ты сядзіш у фатэлі як народны абранец, як выбраны сваім народам кандыдат, ты выконваеш іншую місію, ты робіш іншую працу. Для табе фатэлі – это просто дэкарацыя. Таму асноўная наша задача – это змена ўлады. Нічого без змены ўлады не будзе. Ніякіх перамен.
Я тут пачытаў каментары пасля таго, як мы выставілі анонс пра наш эфір. І там нехта напісаў такое, што, ну, ведаем Вольгу як не толькі рэжысёра, але і чалавека з актыўнай грамадзянскай пазіцыяй. За гэтую грамадзянскую пазіцыю яе затрымліваюць, судзяць, штрафуюць. Штрафы не сплачаныя, не ўсе сплачаныя да гэтага часу. З-за гэтага яна яе зрабілі невыязной з краіны. Ну вот, паколькі яна невыязная, выехаць нікуды не можа, трэба нечым заняцца і вырашыла пайсці ў дэпутаты прагуляцца, так бы мовіць. Вот, ад няма чаго рабіць. Адкажыце, калі ласка.
Я толькі вярнулася з Літвы, 31-га прайшоў суд, мне зрабілі сапраўды невыязной. На гэты штраф мне амаль што сабралі грошы, это 500 баксаў за малітву ў Фейсбуку, за закліку на малітву ў Фейсбуку ля катэдры за курапаты малітва. Вось, у рублях. Я хутка аплачу гэты штраф, я буду выязная. Гаворка не пра тое. Я яшчэ раз кажу, у мяне ўжо, мне 50 год было в этом годзе. Час прилетел, 25 год я живу в Украине безвылазно. Я не училась в Европах 5 год, я не жила за межой шмат год, на неких реабилитациях долгих не была. Мне есть про что сказать людям, мне есть что ставить. У меня есть племянники, яких я хочу, каб яны жили у вольной краине, мати, якая стала хворой за гэты час. Я не скардюся на лёс. У многих людей, яких я ведаю, шмат кого, значно горший лёс и у лепших краинах. Я кажу про то, что мой выбор абсолютно свядомый, не тому, что я не выездная или проездная. У меня есть зараз в Литве праца по режиссуре. Я отримала премию Лихновича, некоторые мои экзорсисы литературные, то бок заверши, за некие нарысы, оповеды. Мне есть чем заняться, я не сумую. Мне хочется свободы для своего народа, для своей земли, для своей краины, потому что наш народ варты этого.
Вот вы нам зараз так вот вельми яскраво рассказывали про то, что вас примусила принять такое решение, але погодитесь, решить вот для себе, я пойду и буду удельничать у выборах, это мало. Это только, ну, может быть, первые, там, навод не полкрока, а еще менее, потому что далей начинается конкретная праца, там, починаючи там с формования инициативной группы, регистрации ее, сбор подписов и так далее. На каком вы зараз этапе и те есть у вас поплечники, какие сгодные працаваць на вас у ініцыятыўнай групе?
Па-першае, я ж не адна пайшла. У нас каманда актывістаў Еўрапейскай Беларусі, і не толькі да каманды Еўрапейскай Беларусі далучыліся іншыя актывісты. У нас вельмі моцная каманда, у нас серьёзныя людзі, у нас ёсць і політэхнолагі, і навукоўцы, і просто менеджеры, і піяршчыкі, і работягі, і сяляні. Таму я ні ў якім выпадку не адна, і ў мяне ўжо створана ініцыятыўная група, і рэгістраваць мы будзем 4 верасня. То бок у мяне 5000 сяброў только в Фейсбуку, мне прасцей было, чым іншым, допустим, таму ну праблемы няма цалкам.
Добра, тым не менш, ёсць у вас свой ўжо, ну, абраны вамі участак выбарчы, па якім вы будзеце балатавацца. Вас ведаюць у Фейсбуку, вас ведаюць там за мяжой на кінафестывалях, вас ведаюць там літаратары, журналісты. А выбарчыкі з вашай акругі вас ведаюць?
Я думаю, частка ведае, таму што ўсё ж такі вручы, дзе я буду пасля рэгістрацыі, дзе я буду стаяць, 109 округ. Округа 109. Безумоўна, мяне сустракаюць, пазнаюць. Там такі круты, маладзёвы раён, маднявы. Праблемы няма. Калі заходзіш у некія там крамы альбо ў некія там кавярні, безумоўна, шмат хто пазнае. Я не думаю, што ў мяне эта праблема там будзе.
Я проста прыгадываю папярэднія парламенцкія выбары і, скажам, я калі прыходзіў да нас на эфір, тады яшчэ першы намеснік старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Олег Гайдукевич і гордо расказваў: «Я перакананы на 117% у сваёй перамозе, мяне на акрузе ўсе ведаюць». Ну, яго з яго харызмай, можа, і сапраўды ўсе ведаюць. Ці той же самы Андрэй Дзмітрыеў, дзе балатаваўся па сваім фаніпале, дзе яго таксама, нібыта, па яго словах, кожная сабака ведае. І ні адзін, ні другі не прайшоў, не гледзячы на сваю упэўненасць і перакананасць. У вас вот ёсць упэўненасць?
Па-першае, я думаю, што Гайдукевіч, які кіраваў РАУСам, якім збівалі жанчынаў затрыманых, быў не вельмі папулярнай асобай на той момант у беларусаў. Пра Зазміцерева нічого не буду казаць, таму што, ну, Дзмітрыеў, Караткевіч некі поспіх ўсё ж такі мела, яе пазнаюць дасюль, не ведаюць, пазнаюць Дзмітрыева. Не буду казаць за Дзмітрыева, чаму он не прайшоў, у чым яго недарапоткі. Я не была ў яго камандзе назіральнікам. Я не буду за гэта казаць, на жаль, нічога, но жадаем усяго найлепшага.
За сябе?
За сябе кажу, чаму я так упэўненая. Ну, глупа было пусці, калі ты не упэўнены, калі ты не ведаеш, дзе ты што і як зможаш зрабіць. Я за гэты 25 год, пока я рабіла як прадусар, і фільмы «Звычайны прэзідэнт» як прадусар, і іншы, і пасля шмат для Белсата фільмов рабіла як рэжысер. Я з такім колам сутыкнулася людзей, якія і ў горы былі, і якія не стаміліся, і працягвалі змагацца, і пасля мелі некія ўсё ж такі перамогі. Да? Мне няма ніякіх сумніваў, што нам все ж таки мы переломим ситуацию в этом сенсе, и у меня нечто почти отрымливаться, потому что, коли бы я имела такие сумнивы, я бы не пошла поширить.
Ольга Миколайчик, режисер, громадская активистка, расповядала на наших хвалях, чаму яна вырашыла сёлета удзельнічаць у парламенцкіх выбарах, якія, нагадаю, прызначаны на 17 лістапада.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ужо некалькі гадоў, як беларускі Брэст ператварыўся ў перавалачны пункт для замежнікаў, якія спрабуюць трапіць у пошуках прытулку праз нашу краіну ў Польшу. Шмат у каго з такіх уцікачоў не атрымліваецца пераадолець беларуска-польскую мяжу з першага разу, і яны ў чаканні магчымасці наступнай спробы жывуць у Брэсце.
З якімі праблемамі сутыкаюцца транзітныя уцікачы ў Брэсце, як ставяцца да іх мясцовыя ўлады і шараговыя жыхары горада, якая дапамога неабходна таким утекачам. На гэты і іншыя пытанні адказваюць праваабаронцы з цэнтра Human Constanta Наста Лойка ды Кірыл Кафанаў. А мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Добрый день, шановное господарство. Наста, подставой для того, как я запросил вас в гости и миновито на эту тему, миновито сегодня почал размову, стал ваш доклад, мониторинг, який вы опубликовали буквально днями. Мониторинг за первые полгода 2019 года. Скажите, пожалуйста, а як давно вы в уголе мониторите эту ситуацию, як давно вы за ее сочите?
Ну, в уголе ситуация на меже обострилась еще с 2015 года, и с 2016 года все стало совсем кепско с лета, и с 3 вересня 2016 года мы приехали в первый раз в Бересте, и я люблю рассказать историю, что мы думали, что едем только на некий дион, что это просто люди не так кажут на меже, что тяжко было уявить, что Польша в некий момент совсем перестала маль пускать людей, которые просят международную оборону, а я так опынулась, что наша деятельность там актуальна сёння, и дагэтуль только адзінкі штодзень могуць патрапіць на тэрыторыю Польшы.
Кирилл, я ведаю, что вы сами жыхар Брэста. Як вы звернуліся до гэтай тэматыкі? Чаму вырашылі займацца? І хто вас прыцягнул на гэтую кривую стяжинку у вас схилил.
Да, ну, я бы не сказал, что это какая-то кривая дорожка судьбы. Я, как житель Бреста, безусловно, то есть, и сталкивался с беженцами в городе, видел их на вокзале, то есть, и безусловно, отмечал для себя, что существует такая проблемная ситуация для людей, что они зависают, подвисают в городе, остаются постоянно. То есть впоследствии я узнал, что да, существует такая организация, как Human Constanta, которая позволяет, то есть, помогает беженцам, в том числе как-то как и адаптироваться в Беларуси, так и в каком-то виде, то есть попасть в Польшу. И, то есть, впоследствии я, то есть, стал волонтером организации, то есть, коим являюсь и сейчас уже в качестве там, члена команды.
Наста, кто, что это за люди? Вот вы постоянно с ними сутыкаетесь, супрацовничаете. Какие это краины? Что это за люди по профессии? Вот, ну, в огуле, что себе представляют те люди, которые живут сейчас в Бресте, чекаючи спробы переехать в Польшу?
Ну, я, напомню, начну с того, что нас першапачаткова не цікавіла пытанне конкретно, чему люди бегут, потому что наша задача была трошки іншая. Мы разумеем, что это задача Польши – пускать людей и приезжать их истории, и подребязно распытывать. Але, тем не менее, нам вельми важно разуметь агульную тенденцию, кто это люди, сапраўды, кто они по профессии, там, минимально, чему они бегут агульную причину, и тому мы...
За каких краин? Вот так, на сегодняшний так, день так. Какие краины представлены?
Ну, вот мы начали там робить это анкетование, вот мы за эти полгода опытали 53 человеки, мы стыкаемся с большей колькостью людей, але не все готовы давать это, отказы на это питание по анкете, ну, там ваша причина бегства, гучить агульное питание, там есть варианты отказа, альбо сами они огучивают, и там мы не удокладняем, там шмат кто называет след, основная причина, наибольш распаўсюджаная. Часто это катаванне, все больше стало пытанне звязана с хатнім гвалтом, калі жанчыны бегуць от своего мужа, там, альбо родных, які хочуць забраць дзяцей. По професіі таксама не все готовы адказваць по спецыяльнасці, но гэта людзі вельмі розныя, да, то бок это людзі з вышэйшай адукацыяй часта, альбо людзі там з больш простымі прафесіямі. Наконт краінаў, з тых, каго мы апытвалі, можам толькі казаць дакладна, больш 90% гэта людзі з Шэнскай Рэспублікі. Зараз трошкі павялічваецца колькасць людзей з Інгушэцій на фоне таго, што там отбывается, завжди есть люди из Дагестана, и завжди есть люди из Центральной Азии, например, там из Казахстана, из Киргизии. Периодично у нас бывают больше экзотичные так званые краины, например, с Египту, а Сирии периодично бывают. Але основная масса – это Полночный Кавказ.
Люди месяцами, может быть, навод некоторые и год и более живут в Бресте, чекаючи махчимости съехать у Польшу. Чем они занимаются?
Мы со своей стороны, то есть в первую очередь рассказываем о том, что так как они находятся на данный момент на территории Республики Беларусь, то у них есть возможность, то есть легализоваться на территории Республики Беларусь. То есть один из самых простых способов – это через работу. То есть мы объясняем о том, что вот, то есть, по сути, никаких специальных разрешений, как, допустим, для граждан Украины, гражданам Российской Федерации не требуется. И процедура трудоустройства для них достаточно таки простая. Объясняем, какой список документов им необходимо собрать. Что касается того, насколько легко либо там тяжело найти трудоустроиться на тот момент, когда вы, скажем так, в активной фазе совершения попыток, то здесь, конечно, все довольно сложно, потому что люди встают на попытки очень рано, то есть уже в 5 часов утра они готовятся, потому что люди едут большими семьями, и они, им нужно взять достаточно много одежды, много еды для их детей. То есть люди едут на границу, вы сами понимаете, процедура интервью – это тоже стресс психический, физический, эмоциональный для человека.
Нас, на жаль, треба завершать. Мне вот один момент цікавий. Все ж таки, human константа, якая працює і допомагає гэтым транзитным утікачам, не урадовая организация. Держава на державном уровне, праз некие державные структуры, там, допомогу гэтым людям оказываете, не?
Ну, они, скажем так, не могут часто нават некие профильные организации оказать допомогу, потому что это люди не просят статус беженца в Беларуси. Тому как бы никто не обязан, на жаль, грубо кажучи, этим людям ничем помогать, тому доводится помогать громадскими силами. Вельми шмат людей передаюсь нам некие речи или гуманитарные допомоги. Шмат то волонтеры допомагают, там, допомагают мастер-классами для деток проводить. И некую громадскую поддержку мы отчуваем, але с боку державных органов чекать этого нам не приходится.
Ситуация поляпшается с тягом часу, тене вот сгубили надею пройти и зараз не едут. Вот как ситуация?
Да, ну то есть, безусловно, в сравнении с 2016 годом сейчас людей стало в разы меньше, но то есть сама процедура, само отношение к беженцам со стороны, то есть польских властей, это не изменяется, то есть и причины бегства, и истории людей, опять же таки, и сама процедура подачи на статус беженца, она, к сожалению, то есть не меняется. Ситуация вот продолжает и продолжает развиваться.
Правоабаронцы з центра Human Константа Наста Лойка і Кирил Кафанов розповідали про ситуацію з транзитними утікачами у Бресті.
Євразум. Білорусь у європейському фокусі. Шоу-біз.
Зіпош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Селін. Кінорэжысёрка Воля Демка звернулася з просьбай аб фінансавай дапамозе. Сябры, мне пацвердзілі дыягназ, адно з вельмі рэдкіх, цяжкіх і агрэсіўных аўтаімунных захворванняў. І мне неадкладна трэба прайсці курс плазматэрапіі, каб спыніць ці запаволіць працэс, напісала яна ў Фейсбуку. Демка – аўтарка дакументальнага фільма «Песні старой Европы», прысвечанага беларускім народным песням. Стужка выйшла на англійскай і беларускіх мовах з рускімі субтытрамі. Сама рэжысёрка з 2003 года жыве ў США. Каб сабраць грошы, Демка прадае дыскі з фільмам «Песні старой Европы». Як іх замовіць, можна даведацца на нашым сайце. Гэта павінна хапіць на першы курс тэрапіі і разлічыцца з першай урачыстай хваляй запазычанасцей па шпіталях-леках, піша дзяўчына. Лана Дель Рей опублікувала новое музичне відео, у якое увійшли одразу дві пісні з будущого альбома Norman Fucking Rockwell – «Fucking It, I Love You» і «The Greatest». У роліку, знятим Річем Лі, артистка водить пензлем по полотне, катається на дошці по хвалях, кружиться на релях і співає у бари. Пластинка Norman Fucking Rockwell вийде 30 жнівня цього року і буде включати у себе 14 треків. Реліз стане наступною повнометражною працею Лани після випущеного у 2017 році альбома Last for Life. 21 жнівня гурт Металіка виступив у Варшаві у рамках європейського тура. Одна з фішок тура – музики виконують у кожній країні місцевий мегахіт. У польській столиці таким хітом стала легендарна композиція «Сон у Варшаві», яку підхопив шматтисячний натовп. До речі, гэтую пісню написав Чеслав Неман, уроженець Білорусі, який з'їхав з батьком з БССР у 1958 році, коли йому було 19 років. Справжнє прозвище Чеслава Немана – Віджицький. Він народився у 1939 році у Старих Василішках. Гэта Шучинський район Гродзенської області. Музиці його вучив батька-органіст. Пазней Чеслав поступив у музвучилище у Гродні. У 1958 році разом з батьком Віджицький Пераехаў у Польшу, жыў у Гданьску. Ужо праз некалькі год стаў там дзіка папулярным і стаў галоўным хіпі Польшы. Музыка памёр 15 гадоў таму ў Варшаве ад анкалогіі. У старых Васілішках ёсць музей у яго роднай хаце. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Шоу-біз.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».